Kazetaritzaren aurkako beste eraso baten berri izan dugu gaur goizean bertan, izan ere argia salatu dute bi ertzainek hizkuntza eskubide urraketa batez informatzeagatik. Lander Arbelaitz argiako kazetaria izan da salatutakoa eta eraso berri honen inguruan arituko gara jarraian Landerrekin berarekin. Arratsaldeon Lander, ze moduz?
Kaixo, arratsaldeon. Ondo, hemen pixkat zurrunbiloan erdian.
Hori da, zurrunbiloa bai berriro ere kazetaritzaren aurkako eraso bat izan delako, baina Lander, ondo iruditzen baldin bazaizu, jarriko dugu pixka bat estu inguruan ere gertatutakoa, izan ere, luze dator kontua, maiatzaren 21ean Donostin, bizitza handiena dinamikaren baitan egin zen prentxaurreko batetik tiraka dator kontua, kontaiguzu zer den gertatu zena prentxaurreko hartan, Lander?
Bueno, bizitza handiena izan zen eragile sozial pila batek aste berean egin ekimenak egin zituzten aste bat, eta Ernaiek egin zuen turistifikazioen aurkako agerraldi bat. Astearretan eragile guztiek egin zituzten ekimenak baimenik eskatu gabe administrazioari. Alegia, informatu gabe, prentxorkoa imozala, edo konzentra, edo dena alakoa. Eta zeren funtsean, logika zen administrazio hori zelako bere zalaketen kritika gaia. Horren, Ernaiek egin zuen 5 minutuko prentxaurreko bat hiriko turistifikazioaren aurka. Kontua da, kaletik zebilen patrulla bat, lau ertzainez osatutako patrulla batek ikusi zuela prentxaurreko bat egiten ari zirela, eta horren, itxuin zuten amaitzea, eta amaitu zenean, jatzu zenean sartu ziren hitz egin zutenak eta bar identifikatzera. Orduan, zena ez guztia kontatuko ditut edo
kontatu lasai, bai.
Bai, vale. Bueno, pues kontua da etorri zirela identifikatzera jendea, ez? Eta bertan dagoen prentxaurrekoa kubritzen egon ginen hainbat kazetari, iritsuloko hitzako bat eta topatuko bat minimo, gogoratzen ditudanak. Eta orduan, ertzaintza sartu zenean ja jendean artera, orduan, grabatzen hasi ginen baita ere, ez? Ben, abertzen hartzen den.
Bai.
Eta orduan, ertzainak hasi ziren erabat sistematikoki grabatzen ari zen jendea identifikatzera joten. Orduan geroztak jende gehiago azten zen grabatzen, orduan geroztak jende gehiago identifikatzen, eta orduan, papatia oso modu tontuan, tentsio une bat sortu zen, zeren ertzaintzago batean, jende asko identifikatzen hasi zen. Incluso kantari batzuk hainbat aldiz identifikatu induzten, igual ni hiru edo lau aldiz identifikatu ninduten ordu la ordenean, ertzain bakoitzak behin. Eta kontua da, erdian zeuskatela identifikatuta arduradunak, ustez, ez?
Nei.
Ta inguruan, geroz eta, zakit nola esan, motroioi handiagoa, geroz eta jende gehiago, zeren hartxaldeko bostak ziren, Donostiko erdigunean, jendea gelditzen zen ikusten, zer gertatzen da ertzaintzarekin, geroz eta bronka gehiago, eta hor tentsio tontoa sortu zen. Eta hola pasa ziren, hamar bat minutu, inguruko jende pila bat identifikatzen, eta azkenean, egoera pixkatxo bat lasaitu egin zen. Baina, esan behar da, borobil bat bezala zegola osatuta, nun, iskin baten zezkaten arduradunak edo, beraiek arduraduntzat jotzen zituztenak identifikatuta, eta aldi berean, inguruko herritar pila baten nortasun agiriak eskuetan zituzten. Orduan, jendea ezin zen jun. Eta kontua da, prentxorrekoak 5 bat minutu iraun zitula, eta beraien operazioa igual ja 20 minutu, ez, gerokoan, ez, zala berez identifikatu bat zituztela arduraduna. Eta hor, arrelako batean, ertzain baten eta pertsona baten artean tirabira sortu zen. Ertzainak esan ziolako desobedientzia egotziko ziola, gero besteaz euskera zerantzun zion oso desobedientzia handia izango da, eta hor batean sortu zen gatazka bat, baina gatazka oso izaera linguistikoa zekana, zeren pertsonak itzaiten zion euskeraz, pertsainak erderaz erantzuten zion, eta hor batean sortu zen tirabira horri buruz, gai horri buruz. Ez, eta momentu batean esaten dio ertzainak esan zion, identifikate, ez? Eta inguruko jendea ja saldatu zen, baina zergatik, eta zakizer, eta pertsonanek esaten zion, identifikatuko naiz, euskeraz eskatzen badira zuten, eta besteak esaten zion, tu ya me entiendes, eta besteak RKR segitzen zuen euskeraz eskatzen bat zioten egin gozela, identifikatzeko prestegola, baina euskeraz egiteko, eta besteak segitzen zuten, dira bideotikan, hemen gaur aldizte eratzi dugu, eta esan didatuk atea ditut, eta esan botako ditut, perla batzu botaz izkiotenak, esaten zioten, tu ya me entiendes en castellano, edo bestela, A mí me da igual que te identifiques en vasco, no tengo ningún problema. Te identifico aquí o te identifico en base. Pero ves que la sensación, me estás entendiendo perfectamente, talata, incluso esa sensación. Primer aviso, taurela, ¿eh? Ahora no la vais a chilo tu cobalute bechola, ¿eh? Persona hori, nun, esta vida batetik, ba, batean hori gertatzen den, ¿eh? Eta, bueno, pues azkenean, tira-bira hori, ba, maitu zen persona honek esa tensión. Aizu, ez dago zuetako inor, euskeraz dakiena, berari emango diot, eta horren, pues, izkinean, zegoen ertzen batek, euskeraz eskatu zion hortasun agiria, horri eman zion, eta zuzenean, ba, bertzain horrek, bez, leheno gaztelan nia zari zirenei, ez? Eta horrek inkluso segitzen zuen esaten, me estabas entendiendo perfectamente, eta horrela. Alegia, jarrera horrekin zauden, eta hori da gertatu zena, ez? Eta jendeak pertsona hau identifikatu zutenean, galdetzen zuen, pero por qué, por qué, ez? Zagatik identifikatzen zuten, zagatik, zagatik, eta hor, etxuten eman arrazoik.
Erantzunik.
Bueno, kontua da, guk, nik bideoan grabatu nula momentu hori, ez?
Bai.
Eta askotan gertatzen da, ba, bueno, nik uste, ba, euskaldunok, hizkuntza eskubideen urraketak, ba, askotan gertatzen zaizkigula, baina gehienetan, ustegabeko momentuetan, edo oso eremu pribatuetan, eta ez deu, batetik oso gutxi salatzen direla, bestetik oso gutxi lortzen direla dokumentatzea, ez? Enpan, noiz daude grabatuta bideoan ez dakitzer edo dakitzer, ez? Oso oso gutxitan. Eta bideo honek, pues nire bideoak, ba, dokumentatzen zuela bat, ez? Horietako bat. Eta orduan, pues bideoa nik zabaldu nuen, sare sozialetan, eta nik interpretatu nuen, identifikatu zutela horrengatik. Gatazka linguistiko horrengatik. Egia da berak etzula esan arrazoia. Baina, bueno, hori, pues bueno, pues nik azetaria naiz, eta nik interpretatzen dut egoera, eta saiatzen naiz informatzen alik eta ondoen.
Bideoan gainera, eta, Lander, bideoan gainera nahiko argi ikusi daiteke ere, interpretazio hori ere konpartitua badela, ez? Izaera guztiz linguistikoa ikizuen gatazka izan zela, bideoan bertan ikus daiteke.
Bai, bai, hori da. Bai, gero neri beraiek, bueno, pues kontua da amaitzeko, zabaldu zela itzugarri bideoa, hizkuntza eskubideen behatokiak salaketa jarritzuen jaularitzan,
bai.
Jaularitzako segurtasun saiak barkamena eskatu zuen ofizialki, osea, hori oso oso gutxitan gertatzen den gauza da.
Bai.
Barkamena eskatu zuen, esan zuen pertsona horri identifikatu zuten pertsona horri ezitzaizkiola hizkuntza eskubideak errespetatu, eta bi ertzain hoien partez barkamena eskatzen zutela eta bar, ez? Beraiaz eskatzen zutela barkamena eskatzeko. Bueno, kontua da, hori ere zabaldu zen, eta orain jakin dugu batetik eskubideak urratu zizkioten persona horri mozalegea aplikatu diotela, eta 600 euroko isuna jarri diotela, eta esaten ba, poliziaren jarduna oztopatu zuela, alegia euskera hitz egiteko eskatzea da poliziaren jarduna oztopatzea, eta bestetik niri pues, aldaketa jarri diotela, eta epaitegira joan bat naizela, martxoaren 20an, eta esaten diate, ba, nik iraindu egin ditudala, edo kalumniak egin ditudala, bideoa asko zabaldu zela, sare sozialetan iraindu egin zituztela, eta aldi berean, ba, beraiek ez zutela persona hori identifikatu euskeraz hitz egiteatik, edo euskeraz hitz egiteko eskatzeagatik, baizik eta poliziaren jarduna oztopatzeagatik. Punto. Hori da beraien posizioa, ez?
Sí,
eta horren, ba, bueno, pues, epaite egira beharko dugu, eta gaur da, pues, publiko egin dugun eguna.
Sineste zina ematen duen arren, esan aipatu duzun bezala, hizkuntza eskubideak urratu izana aitortu eta gero, Ernaiko kideari 600 euroko isuna iritsi zitzaion eta orain zure aurka ere salaketa egin dute. Argudioa ere aipatu duzu Lander haien hitzetan, ba bueno, ertzaintzaren lana oztopatzeagatik izan zela, esan omen dute, baina hala ere ertzaintzaren kontraesanak agerian geratu dira ere kasu honetan bertan. Eta argian ba bueno, zabaldu duzuen albistean bertan ere zerrendatu dituzue kontraesan hoietako asko, ezta?
Bai, bai. Egia esan, ba bueno, ikusi gero bideoak eta bar, nire ustez nahiko agerikoa da, ba bideoak berak hitz egiten duela eta bidean bertan azaltzen dela oso ondo zertan gertatu zena. Osea, nire hitzetatik kanarago, bale, nik esaten badet, interpretazioa linguistikoa dela, horrengatik identifikatu zutela eta nire aurka egin nahi badute, egin zan nia ziren pixkat gezkatua nengoen, eta abogatuarekin itzen genuen, eta berak esan zian haizu. Bideoan argi eta garbi ikusten den zepazatu den, Osea, latzaia zaitez, eta hor dago urraketa izugarria, eta zuke egin ezuna grabatu eta zabaldu. Punto. Ez? Eta igual beraien mina egin die, ba, beraien arpegia ikusteak hor, asko zabaltzen den horrelako kontu baten, zeren hizkuntza gaiak atzenean sentsibleak dira. Orduan, hori, berak, abokatuak identifikatzen zuen, ba, ziurrenik horrengatik jarri dutela zelaketa, ez? Mindu ditulako. Eta gero bestetik, ba, kontra esan nagusian ere ustez da, pues, ertzaintzak barkamena eskatzen dula, eta orain salaketan, salatzea, nik esan nuela, beraiek barkamena eskatu dutela, baina ez dutela eskatu. Eh? Osea, derritan jartzen du gaur hasieran horiztean genekan ere jarrita salaketako argazki batzuk, eta bukatuak esan du hobeto zala, ez jartzea salaketako argazkiak, baina beraiek hitz esaten zuten, ez dutela barkamenik eskatu, kontu horren batikan. Eta ordu miheri nahitzela iraintzen eta getzurrak ez zaten. Eta horren batikan ja bai, pues, publikoen dugu etxaintzaren dokumentua. Zan, nun esaten du oso argi eta garbi barkamenak, mitzez, noske, noskuan dozta horrela.
Aipatu...
Eta, bai, dakit. Kontra esana, nire ustez agerikoa da hori. Eta ez zutela espero, arratsalde tonto baten gertatutako operazio oso tonto bat izan zela. Eta batean, pues, urte betera oa indikan segitzen dugu la bueltaka gai honekin. No?
Aipatu duzu, Lander, askotan horrelako kasuak, bueno, egunerokotasunean ematen dira, askotan ematen dira, baina dokumentatu gabe ere geratzen direla, eta dokumentatuta geratzeak, ba, bueno, garrantzi handia hartzen du ere, eta inkluso, bueno, simpleki begiratuta ere, kazetarion lana horixe delako ere, gertatzen den guzti hori, dokumentatu zabaldu eta jakitera ematea, besteak beste. Kasu hontan, grabatu egin zenuen, zabaldu egin zenuen kazetari bezala, baina gain hasia ere bada mozalegea indarrean sartu zenetik grabatzearen kontua. Argi geratu behar dena, argi geratu behar den kontu bat ere bada, Lander, ba bueno, grabatzea bera, grabatzeko eskubidea edo zein herritarrek daukala, ez da?
Bai, noski baiet. Duela arte batzuk, hainbat edari diren artean egin genuen kanpaina bat.
Bai.
Ustez ginela alabe ditopatu ahotsa eta argia, bat emata zutzen batzai barkamenak, igualekin klik. grabatu polizia izeneko serie bat egin genuen, zeremotzale gearekin ikusi genuen polizia gaskotan gezurra zetan zula. Alegia, olako konzentrazio baten edo denaelakoetan ikusten genuen oso errex agenteek nahi gabe, edo nahi ta, esaten zutela jendeak ezin zula grabatu. Eta orain ikusi dugu, inkluso, begiratu, ertzaintzaren protokoloetan eta Donostiko udaltzaingoarenean behintzat fijo, edo zein persona azten dena grabatzen, zuzenean identifikatzen dute, nolabait, pues, beldurtu asmoz, edo bere datuak euki asmoz, ez? Eta egun horretan, niri ere zentzia den, inkluso, uste dut, ez dago hori publiko egin, baina, bueno, ez da bera euki denun horri buruz. Ea, zenik grabatzen ari nintzen, eta beraiek esaten zuten, uste dut, ezin genuela grabatu, eta gero ezin genuela zabaldu, eta ez dakit zer, eta nik esan nien, haitzu sentitzen nula, baina zabalduko nula, seguru. Zendan, de iratza gertatzen ari ben, zen eskandalo den hau, eta nola ez zabalduko kasutari bezala, hau, gertu dena. Eta hor dut, pues, azkenean amaitu da, epaiketan, ez? Eta igual hori bada interpretazio bat, jendea, beldurtu nahi izatea, kontu zibitzea, pues, poliziaren jarduna grabatzea, gauza arriskutsu bat bilakatzea, eta gara, pues, gaur publiko egin degunean pizkat helburua hori izan, ez? Horlakoa gertatzen direnean, ba, zabaldu behar direla. Pues neri egia esan, perez aizu garria ematen dit nire izena hor gora eta bera ibiltze berriro. Baina, bueno, baite gira jun bar nahi zenet, ba, eta ez ungo isilik eta belarria jetxita.
Aipatu dugu hasieran ere, Lander, kazetaritzaren aurkako beste eraso bat dela, izan ere ez da lehenengo erasoa bizi duguna zoritxarrez herri hontan eraso bat baino gehiago izan direlako, baina kasu hontan mozalegeari dagokionean, ba bueno, alabedik jasan zuen horrelako eraso bat, eta argiari bigarren aldia da oker espanago mozalegea ere ezartzen diotena. Ez dakit honen aurrean ere, ba bueno, jendartea ikusi da, behintzat herritarrak asaldatu egin direla, eta sare sozialen bitartez eta beste hainbat bideetatik ere, ba bueno, babesa eta elkartasuna adierazi diote argiari, ez da?
Bai, hori egia zen oso estimatzekoa da. holako albiste bat publiko itean, ba, zu sentitzen zea pixka dator paletzan jarri zeala, eta jendea babesa ematen dunean, ba, indartzen zaitu, nola baita esan. Gero igual zuzen eta txiki bat, epaiketa horrekin gu ez digute mozalegea aplikatu. Alegia, mozalegea da, zuzenean bialtzen izute izuna bakazula. Horrengoan nik uste pixkat arago doala inkluso. Ose, ja, ez da bialtzen digutela izuna, bestik eta ja epaite gira jumar, ne? Itzaitea, dozetzen itzan ere burua, alegia. Eta duela gutxi, eginen elkarrizketa Brasilgo kazetari batzuei, etorri zirenak Euskal Herriera, eta han kazetaritza independentu egiten zutenak, eta behile komentatzen zuten, ba, Brasilen kazetaritza egitea oso arriskutsua zela, batez ere kazetaritza konprometitua, oza, kazetariak hil eta horrela egiten zituztela, eta gero bestetik, kazetari nola baita ateratzen zutenak informazio deserosoa, politikarien jarrera zela, pum, epaiketara, osea, salaketa jartzea. Salaketa jartzea, edozein ustelkeri kasu, edozein gai sensibleri buruz, informatzen zuen gazetariari, zuzenean salaketa jartzea, ez? Eta iritzen zait, tonto, onera iristen ari den joera bat dala, zeren azken aldian, badaude ja hainbat kasu, ez? Adibidez, Iñaki Soto eta Iñaki Biondo garako kazetariak, ba, Kabaka sauziko hauziagatik ere ugarteko salaketan jarri ziren, ez? Ertzein buruak edo ahotsa.infoko lagunei hainbat ongi etorriri buruzko albisteen gatikan terrorismo agoratzea egotzita jumer izan dira epaitegira, edo ere Espainia mailako kasu bat eldiario.eseko Ignacio Escolar eta Raquel kazetariak Cifuentesen kasu agatikan ere bai jumer izan dira epaitegira, tala, ez? Tarun, iritzen zait, badela modu bat, pues, kazetariak beldurtzen saiatzeko, eta bizkat, ba, beraien burua, banaztuta egoteko, okupatuta egoteko, eta ezin egin alizateko, pues, egin barrezuna, eta bizkat nola bat, ba, beldurtzen saiatzeko, ez? Eta, bueno, hortarako garrantzitsua da, ba, besa, ez beldurtzeko, edo eusteko, erronka horri.
Argi dagoena bada, oztopoak oztopo, kazetariok ere lanean jarraituko dugula, argiak ere lanean jarraituko duela, eta, bueno, informazio guztia ere zabaltzen jarraituko duela, ez dakit Lander, ba, honi dagokionean, aipatu duzu martxoaren 20an joan beharko zarela deklaratzera, ez dakit beste zer planteatu duzuen, bueno, jendeak babesa helarazteko edo dena delakoa, ez dakit zerbait aurreratzerik baduzun, edo zehaz modu zuen honi dagokionean?
Bueno, guk argiatik ez, baina Euskal Herrian eskeraz eta ernaik, prentxaurrekoa deituta bakate biharko, biharre guardirako, ez dute esan zehazki zerreingo duten, baina bai deitu dute ostiralerako mobilizazio bat, ez? Eta nola baita ezetan zuten, ba, Euskaldunon aurkako erasoei, ba, ja erantzuten nazi gargerala, ez? Nola baita asko gertatzen direla erasoak, ez direla goza puntualak, eta, bueno, pues hasi bar dugu laguk ere pizkat pila jartzen, eta, bueno, konzentrazio bat deituko dutela ostiralerako. Beraz, gehiago ez dakit. Baina, bueno, hori ja albiste ona iruditzen zait, zeren azkenaldiko erasoak eta bar, pasatzen ziren, sarean eta bai salatzen ziren, baina gero kalera, ez, gero nola bai gorpuztu bar da hori, eta, bueno, hor badago mugimendu euskaltzalearen zat, erronka berri bat aurrera egiteko eta pizkatin hartzeko. A ber, zer gertatzen da.
Esan dako, beraz, bihar prentxaurreko aditu dutela Euskal Herrian Euskaraz eta Ernaik, eta kontzentrazioa ere deituko dutela aste honetarako, eta zurekin amaitzeko Lander ezakit beste zer geratu zaiguna aipatzeko edo mezuren bazabaldu nahiko bazenu, basuri utziko dizut azken hitza.
Bueno, ba, eskerrik asko babesagatik eta leku ematearren, nire esplikatzeko gertatu dana, ba, bueno, pues, egila esan, kazetaritza independentean, ba, gertatzen diren gauzak direla, iritzen zait, eta gajez del oficio esango genukena, eta harik eta txukunen edo, bai komprometitzen edala, ba, gure irakurlei eta bar, harik eta ondoen informatzen, ez inorri iraintzen, osea, nire helburua ez da inorri iraintzea eta bar, eta orduan, ba, bueno, horretan reafirmatzen aitzela, saiatuko dela harik eta ondoen egiten gure lana berriro, eta posible degula guzti hau egin, badagolako komunidade bat babesten duena, ekonomikoki eta sozialki eta bar, eta horri zorri egula dana, eta hori indartzen segituko degula. Hoxe, itzatekin ere mezua.
Dudarik ez dago, maitasun guztiarekin egindako kazetaritza dela ere argiatik egiten dena, arrosa saretik ere, ba, bueno, gure babes guztia bai zuri eta bai lantalde, argiako lantalde guztiari, beraz, lander arbelaitz argiatik eskerrik asko, gertatutako guztia gurekin ere konpartitzeagatik, uinetara ekartzeagatik, eta, ba, bueno, lanean jarraituko dugula. Beraz, esandakoa eskerrik asko eta hurrengora arte, Lander.
Eskerrik asko, Maialen, ondo segi.
Agur.